posledních dnech, vážení televizní diváci, se ozvali někteří odborní asistenti a jako profesoři na Pražské filozofické fakultě, protože už delší dobu je známa věc, že akademici, pracovníci, učitelé v humanitních oborech jsou velmi špatně placeni. Dalo by se říct, že jako kdyby se na to vykašlali a šli dělat ke kase do Lidlu, tak si možná vydělají víc. A já osobně, jestli tady mohu přinést do tohoto subjektivní názor, ano, samozřejmě také jsem akademickým učitelem v humanitním oboru, bych rád chtěl poukázat na to, že pokud teda, jak se děje v některých zemích světa, Česká republika toho nebude asi výjimkou, hloupí politikové dávají důraz na technické obory, zejména na počítače, protože si myslí, že prostě inovací právě v technických oborech se zachrání ekonomika, a jako pomíjí se humanitní obory, které ovšem ale jdou ke kořenům toho, co jsme. A omlouvám se, že tady jako dělám tuto propagandu, ale obávám se, že zahyneme, pokud skutečně budou profesoři filozofie nebo literatury nebo umění placení hůř než paní u pokladny v Lidlu. V dnešním rozhovoru Blízkých listů máme pana docenta Jakuba Jirsu, který na Pražské filozofické fakultě vyučuje filozofii a různé přidružené obory. Pane Jirso, jaká je tam situace a můžete vysvětlit, proč to tak je?
Dobrý den, já moc děkuji za pozvání a děkuji za možnost tady vystoupit. Takto, jaká situace je? Já se vlastně od ní odpíchnu potom k širšímu problému. Profesor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dostává od univerzity 37 600 korun hrubého. To je nejvyšší akademický grád, který vlastně lze dosáhnout v okamžiku, kdy dostatečně publikujete v zahraničí, účastníte se konferencí, přednášíte, a vykonáváte prostě praxi akademickou na nejvyšším možném levelu.
To je šílené. A to je to...
Tak já budu pokračovat dál. Docent na Filozofické fakultě UK dostává univerzity 34 600 korun hrubého a odborný asistent, což by měl být mladý, nadějný vědec po dokončení doktorátu se zkušeností ze zahraničí, už s dobrou praxí, s dobrýma publikacema dostává 31 400 korun hrubého od Univerzity Karlovy. A hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze je cca 49 tisíc. Takže tady ten vlastně obrázek si z toho může udělat každý sám. Takže ta situace je takováhle.
A proč je takováhle?
A tam myslím si, že v tomhle tom okamžiku jsou vlastně jakoby dvě úrovně. A samozřejmě jedna z nich je vnitřní systém rozdělování financí v rámci Univerzity Karlovy a případně v nějakém ohledu dokonce ministerské systémy rozdělování financí, které Univerzita Karlova do značné míry kopíruje, což vytváří vlastně více než dvojnásobné rozdíly mzdy na stejné pozici mezi různými fakultami v rámci Univerzity Karlovy. Co je tady toho?
Pokud jsem toho rozuměl, pro lajky, abychom to vysvětlili, tak existuje představa v tom systému udělování těch peněz, že výuka v nějakých jiných oborech, třeba já nevím, v lékařství je daleko jako dražší, takže se musí financovat větším počtem peněz a humanitní obory ne. Nebo jak to je?
Je to tak. Existuje cosi takového jako koeficient ekonomické náročnosti studia, který je nějakým způsobem zděděn z 90. let, který se pohybuje od 1, což jsou humanitní vědy, to znamená jeden student, jeden balík peněz, po násobky, což jsou přírodní vědy, medicíny a nejvíce, že umělecké obory, kde leckde v nějakém ohledu tento koeficient dával možná dobrý smysl. Nicméně současná situace ukazuje, že ten koeficient smysl nedává a že skutečně jakoby ten koeficient je jedním z důvodů téhle z té vlastně vysoké nerovnosti, mzdové nerovnosti mezi jednotlivýma fakultama v rámci univerzity a mezi jednotlivýma oborama vlastně napříč univerzitama v rámci České republiky. filozofky, což je taky důsledek toho, proč bylo založeno něco takového jako asociace děkanů filozofických fakult, která se snaží, aby tenhle ten nedostatek byl nějakým způsobem napravený. Ve své podstatě je tohle ale důsledek takového vlastně obecnějšího nebo abstraktnějšího problému. A po několika letech, více než 10, na Univerzitě Karlově vlastně v současné době převládá názor, že Univerzita Karlova jako taková neexistuje. Prostě a jednoduše neexistuje společná vize, neexistuje společná vazba, neexistuje nic, co by Univerzitu Karlovu spojovalo více, než aby nás to rozdělovalo v rámci Univerzity Karlovy. A vlastně myslím si, že ta mzdová nerovnost a ten platový stav, jaký je, je důsledkem toho, že vlastně nikdo z posledních několika rektorů se skutečně jako nezajímal o rozvoj Univerzity Karlovy jako celku, jako vlastně všech jejich součástí.
Není to také z toho, že prostě na rozhodujících místech jsou právě akademici nebo manažeři, kteří nemají žádnou zkušenost s těmi humanitními obory, a takže oni jimi v podstatě, jste-li biolog nebo lékař, tak možná tou filozofií pohrdáte. Takže si říkáte, my to vlastně nepotřebujeme, proč bychom to měli platit? Je tohle příliš provokativní?
Já bych rád doufal, že to je příliš provokativní. A zároveň jakoby z vlastní zkušenosti anebo ze zkušeností z médií a tak podobně, je to samozřejmě názor, který se může někde objevit. Tadyhle v tom okamžiku je vlastně zajímavá jedna věc. A myslím si, že málo kdo z kolegů humanitních vědců nebo společenskou vědních vědců by si dovolil posuzovat úroveň článku, já nevím, o slezině, a nebo o játrech, a nebo očním nervu, a nějakým způsobem dokonce jako tyto věci hodnotit. Jo? Zatímco leckdy vlastně od některých i vlastně poměrně významných kolegů v oborech přírodovědských, medicínských, vlastně to hodnocení naší činnosti zaznívá, je na denním pořádku. A já si myslím, že ono ve výsledku tohle to ukazuje jednu věc. Tohle to mimo jiný ukazuje na tu důležitost humanitních a společenských oborů, o kterých jste bavil. To, že vlastně všichni mají pocit, že to nějakým způsobem dokáží okomentovat a že tomu rozumí, ukazuje právě na tu samotnou věc, že to je něco důležitého a je to něco, co se týká nás všech.
Tím no, já vlastně mám
ty
k tomu,
předměty humanitních oborů.
Když to ještě jako udělám úkrok stranou, když hovoříme o tom nyní polovojenském hodnocení pořád těch outputů, takzvaně, abychom používali toho žargonu akademických pracovníků, tak já se obávám, že já vím, že to zavedla v podstatě ze začátku Británie a teď všichni v Evropě to teda otrocky kopírují, ale jako ono to vede k obrovské inflaci nesmyslných článků, kterými se zahlcují potom akademické časopisy, a často jako vzpomínám na to zakladatel lingvistiky ve Švýcarsku Saussure, jako je proslulý svým kurzem lingvistiky, který vznikl z toho, že jeho studenti publikovali jeho poznámky z jeho přednášek, takže on nikdy nic nevydal, přesto je teda zakladatelem oboru a tak dále. Takže jako jsem osobně proti polovojenskému teroru neustálého hodnocení akademiků, ale to je spíš okrajová v této diskusi nyní záležitost. Co se teda dá dělat? Jak vy říkáte, že děkani filozofických fakult se snaží vyvíjet po celé republice. Já vím, že my tady mluvíme o Karlově univerzitě, ale já vím, že to není pouze problém Karlovy univerzity. To zožebračení těch humanitních profesorů nebo akademických pracovníků je problémem na mnoha českých univerzitách. Co se teda v té věci dá dělat? Budete stávkovat?
Děkuji za otázku. Já navážu ještě na tu otázku toho hodnocení, pane šéfredaktore. Tam je zajímavá jedna věc. A ať už jste to nazval jakkoliv, tak to, co se ukazuje, je, že filozofická fakulta dokáže dobře obstát i vlastně v rámci těchto hodnocení a v rámci vlastně kritérií, které si sama Univerzita Karlova zvolila jako za vlastně kritéria své výtečnosti a své excelentnosti. Když proběh na UK průzkum nebo respektive hodnocení mezinárodní komplexní složitý vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách, tak jsme se pouze spolu s dalšími čtyřmi fakultami, s farmaceutickou fakultou, s matfizem, přírodovědu a první lékařskou fakultou umístili na čele v rámci první skupiny nejlépe hodnocených fakult, které univerzita má. Takže jakoby to je, jako ta situace už je taková, že my dokážeme uspět dokonce jako i na tomhle hřišti a velmi dobře v rámci Univerzity Karlovy. No ale situace se samozřejmě má tak, jak se má, to znamená, že skutečně ty platy jsou hluboce pod průměrem Prahy, v mnoha oblastech jsou hluboce samozřejmě pod průměrem České republiky a ve výsledku je to situace taková, že si lidé hledají druhé zaměstnání, hledají si další půlúvazky, hledají si přivýdělek a v tom okamžiku samozřejmě mají méně práce na to se věnovat tomu, čemu se věnovat mají. Co s tím dělat? Tak samozřejmě v současném okamžiku vzhledem ke krizi kolem nás, vzhledem k situaci s cenami, inflací a tak dále a tak podobně, je potřeba krátkodobě zajistit finance na překlenutí té současné situace. Jo, v roce...
Ale pokud já tomu rozumím, tak ono nejde jenom o zajištění těch financí, ale spíš, i když teda lékaři budou křičet, když se to přesune, ale jde spíš o přesunutí těch financí. Ne?
Tohle je krátkodobá. To je krátkodobý krok, kterýho je potřeba dosáhnout, aby jsme se střednědobě a dlouhodobě vůbec mohli bavit o existenci některých oborů, jako je ukrajinština, jako jsou asijské jazyky a tak podobně. Jo? A v roce 2017 podobnou podporu získaly pedagogické fakulty a třeba lékařské fakulty, když bylo potřeba navýšit počet absolventů. To je krátkodobá situace. Střednědobě je potřeba doopravdy ukončit to financování dle toho historického koeficientu ekonomické náročnosti studia a upravit principy rozpočtu Univerzity Karlovy, respektive principy rozpočtování kapitoly českého rozpočtu pro veřejné školy. A konec konců dlouhodobě prostě to, co je potřeba, je řešit podfinancování vysokých škol obecně. Upřímně řečeno, mně se ozývají i kolegové z technických oborů, které jste tu na začátku zmínil, že tam ty finance a teďka si uvědomuji, že ještě třeba jako ty techniky soutěžejí s průmyslem o ty zaměstnance. Jo. To znamená nějakým způsobem provázat financování vysokých škol a takzvaného regionálního školství. My už se dokážeme postarat o učitele na základních a středních školách. Jo, ale to, co se dejme tomu neví, že v okamžiku, kdy se objeví titulek, a hezky o tom píše kolega Lukáš Zádrapana aktuálně, když se objeví titulek, učitelé dostanou přidáno, tak to nejsou akademičtí pracovníci, to nejsou zaměstnanci univerzity, to nejsou...
Já jsem si toho vědom, ale zajímavé je, že teda to ministerstvo školství teda řeší ty učitele na těch školách, základních nebo středních, ale prostě ty univerzity, to je jim úplně nějak jaksi jedno, ne?
A vy jste se ptal na stávku. A řekněme, že jeden z takových velmi cynických odpovědí je, že pokud začnou stávkovat vysoké školy a začnou to dělat, dejme tomu, během semestru, tak samozřejmě ten společenský dopad je mnohem nižší, než když během školního roku stávkují střední a základní školy, kde prostě o ty děti se někdo postarat musí. A ten dopad na rodiče a respektive jejich rodiny je prostě velmi výrazný. Takže řekněme, že ten... Stávkotvorný potenciál těchto regionálního školství je podstatně vyšší než v rámci vysoké školy. Nicméně, zpátky k vaší otázce.
Já jenom pro zajímavost paralela z jiných zemí, právě jak spolu mluvíme, tak britské univerzity stávkují. Na únor a březen je určeno 17 stávkových dní a k tomu samozřejmě v Británii podle zákona, když stávkujete, tak nedostanete za ten den plat. To znamená, že a prostě ty stávky se odehrávají pouze poté, co Margaret Thatcherová zavedla nutnost hlasování všech členů odborového svazu, kteří tu stávku musí schválit. A k tomu přesto dochází, že ti univerzitní učitelé, teda ta situace je tak vážná, že ti univerzitní učitelé teda jsou ochotni obejít se bez toho platu za těch 17 dní. Takže jako ten problém je i, řekněme, na těch britských univerzitách, kde samozřejmě v důsledku té inflace drasticky poklesly veškeré teda platy univerzit, ale samozřejmě není to tak drastické jako v České republice. Takže já nevím, jestli skutečně je ten dopad toho případného stávkování univerzitních učitelů tak minimální.
To, co jsem tím měl na mysli, je, že o naše de facto dospělé studenty už není potřeba taková rodinná péče, jako dejme tomu
to
studenty
pravda,
prvního stupně základní škol nebo dokonce gymnázií. Nicméně zároveň jeden z dalších kroků, který nakolik vím také se nezvažuje, otázka zda, ale otázka v jaké podobě a kdy je skutečně i soudní žaloba, kdy ta extrémní extrémní mzdová nerovnost uvnitř jednoho zaměstnavatele, kterým je Univerzita Karlova, by mohla, nebo zdá se, že i dokonce odporuje paragrafu 110 zákoníku práce, který požaduje, že vlastně na stejných pozicích v rámci dané firmy existuje nárok na stejný plat, pokud není nějakým radikálním způsobem odlišná a výkonnost anebo kvalita toho daného výkonu. A jak jsem už upozorňoval tím, že vlastně naše fakulta poměrně dobře obstojí v různých mezinárodních hodnoceních, a tak tam skutečně tuhle tu jakoby kvalitu ve výkonu je těžko vidět.
Jenže oni mohou argumentovat, že to možná nejsou úplně stejné pozice, že lékař není to též jako filozof, ne? Nemohou?
A my máme... Jakoby jediná věc, která Univerzitu Karlovu spojuje a nebo ji vytváří, jsou legislativní předpisy. Máme jeden mzdový předpis, máme jedny předpisy, které se týkají personalistiky a tak podobně. A ostatně, jestli se nepletu, je to pouze Univerzita Karlova, která má právní subjektivitu, nikoliv jednotlivé fakulty. Napříč fakultami jsou stejné pozice. Asistent, jakoby ty akademické asistent, odborný asistent, docent, profesor. A jinou akademickou pozici nikde jinde nemáte.
Proč to trvalo tak dlouho, než prostě se vlastně akademice začaly protestovat? Je to proto, protože je téměř 20% inflace, nebo...
Já si myslím, že to ty protesty, stížnosti, námitky trvají poměrně dlouhou dobu. Dejme tomu, co jsem byl kdy v akademickém senátu naší fakulty, což už teďka nejsem, před nějakýma 10 lety si pamatuju na jednání s tehdejším vedením univerzity. Vždy se to nějakým způsobem zalepilo nebo nějakým způsobem. A se dalo pokračovat dál. Ale ano, máte pravdu, to, co to ukazuje, že vlastně současná situace odhaluje, obnažuje to, jakým teďka, že jo, to jedním z módních slov v současné době je resilience, odolnost, resilience, že jo. A se ukazuje, jakým způsobem neodolná ta naše vlastně téměř neexistující Univerzita Karlova je, protože prostě v současné době doopravdy inflace, růst cen, energie a tak podobně už toho, co doposud bylo možné považovat jakoby za nedůstojný plat, a dělá skutečně plat, který jako není k tomu, aby za něj člověk žil a vyžil. To je jakoby ten rozdíl díky té současné situaci je podle mě tady v tom.
Pane docente, děkuji vám mnohokrát. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost.
Já moc děkuji.
Situace je špatná. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji moc.